Svētkos piedalīsies gandrīz 1000 dejotāji no visas Latgales, kā arī viens no vadošajiem Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīviem – Kuldīgas kultūras centra deju kopa Bandava. Un deju kolektīvi izdejos ne tikai tās dejas, ko viņi gatavo 16. deju svētkiem, lieluzvedumam Māras zeme, bet būs arī sagatavojuši savas katra novada vizītkartes īpašās dejas. Pirmo reizi šāds pasākums notiek nevis kādā pilsētas estrādē vai stadionā, bet gan mūsu Marka Rotko mākslas centrā, kas ir tāda interesanta vieta. Es domāju, ka tieši tāpēc tas ir tik interesanti gan pašiem dejotājiem, gan noteikti arī skatītājiem, jo tā vide jau ir tik skaista, un dejotājiem tas noteikti būs piedzīvojums arī.